case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Presiden Amerika Joe Biden pada 2 Februari menandatangani sejumlah instruksi yang mereformasi sistem keimigrasian. Antara lain, membuka peluang bagi sekitar 11 juta imigran gelap untuk menjadi warga negara. Diaspora Indonesia, Harun Kaler, sudah 30 tahun tinggal di Amerika dan kini menjadi praktisi hukum mencakup keimigrasian. Sebagai imigran dan pengacara, ia menyambut baik kebijakan Presiden Biden, menilai kebijakan itu sebagai
perubahan 180 derajat dibanding pemerintahan sebelumnya ya.
Sejauh ini pengamatan Pak Harun Kaler terhadap kebijakan Presiden Joe Biden?
Arah daripada pemerintahan Biden ini kelihatannya akan kembali lagi lebih ke tengah, lebih arif, lebih adil, lebih seimbang dengan kebutuhan negara ini yang tidak bisa dipungkiri memang merupakan negara imigran, meskipun ya jumlah imigran gelap di Amerika saat ini diperkirakan antara 11-12 juta cukup tinggi, tapi memang sulit juga ya untuk mengatakan bahwa negara ini tidak membutuhkan pekerja atau imigran. Jadi ya memang kebijakan beliau kelihatannya lebih masuk akal, lebih memberikan harapan kepada banyak imigran gelap yang sudah tinggal menetap di Amerika puluhan tahun.
Siapa imigran gelap ini?
Luas ya, imigran gelap yang ada di Amerika ini banyak sekali. Ada yang mengajukan suaka, ada yang datang ke sini dengan keluarganya, ada juga yang memang puluhan tahun atau sudah lama gelap, mungkin pertama kali masuk pakai visa turis, kemudian overstay. Nah, ya untuk saat ini memang secara rinci rancangan undang-undang sudah ada. Dan kita kembali lagi sebagai praktisi sangat gembira sekali bahwa ini mungkin pertama kali dalam 40 tahun terakhir ini sejak terakhir kali Presiden Reagan mengajukan perubahan undang-undang keimigrasian yang sangat luas, yang komprehensif, karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di luar Trump pun, apakah itu George W. Bush atau George H. Bush ayahnya, ataupun Clinton sama Obama, mereka tidak begitu menepati hal ini sebagai suatu hal yang perlu difokuskan oleh pemerintahan. Jadi alhasil setiap kali sudah mendekati akhir masa jabatan mereka baru mau digubris, kemudian rancangan undang-undang dipersembahkan sebagai proposal ke Kongres, tapi tidak pernah diprioritaskan. Nah, pemerintahan Biden ini sekarang dalam 2 minggu pertama ini sudah banyak melakukan yang mungkin di Indonesia lebih baik dikenal dengan keputusan presiden, executive order, yang banyak mencabut kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dianggap sangat memojokkan bagi imigran, sangat mengkucilkan imigran, dan juga tidak membantu imigran gelap maupun imigran yang tidak gelap tapi belum memiliki status tetap.
Banyak yang menilai langkah Presiden Biden ini seperti mewujudkan apa yang mereka khawatirkan akan sebuah negara sosialis, apalagi janji Presiden akan menjadikan orang-orang yang tidak berdokumen itu, 11 juta tadi ya Pak ya, sampai 12 juta, untuk akhirnya menjadi warga Amerika.
Menurut saya itu omong kosong sekali ya, sangat tidak mengarah argumentasi seperti hal itu. Pertama begini, kembali lagi, Amerika itu negara imigran, apakah kita senang atau tidak, tapi terlepas dari itu, imigrasi itu sebetulnya memperkaya negara ini, pertama. Kedua, dari segi misalnya kalau kita mau bicara mutlak secara ekonomi ya, apakah merugikan warga Amerika atau menguntungkan? Sangat menguntungkan. Jadi setiap tahun itu sebagai pembanding aja, orang-orang yang imigran gelap yang kerja di Amerika tidak pakai izin kerja resmi atau membayar pajak menggunakan social security number yang bodong, yang istilahnya tidak resmi, atau mungkin menggunakan yang namanya TIN ya, tax identification number, itu suatu nomor induk yang bisa diajukan ke kantor pajak dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bekerja dan melaporkan SPT mereka, pajak mereka setiap tahun. Ironis sekali, memang agak hipokrit juga. Jadi ketika pemerintahan Reagan tahun 86-87, kantor pajak mengatakan secara praktis kita membutuhkan hasil pekerja, orang-orang yang ada di sini maupun mereka gelap, untuk ya membantu sistem sosial Amerika, seperti misalnya Social Security System itu kan membutuhkan tunjangan, masukan dari potongan pajak pekerja yang ada di Amerika. Nah, itu setiap tahun kebijakan atau pemikiran dari kantor pajak pada saat itu mengatakan, kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada orang yang sudah gelap untuk resmi melaporkan SPT mereka, maka hasil uang tersebut akan lenyap, kan? Jadi meskipun kita tidak memberikan dia izin kerja resmi, karena itu di luar wewenangnya kantor pajak, hanya kantor imigrasi yang bisa memberikan izin kerja, tetap mereka memberikan suatu wacana atau kesempatan untuk mengajukan nomor induk tadi itu. Jadi telah diadakan banyak studi banding, setiap tahun itu pemerintah federal, pemerintah pusat itu di kas negara itu selalu mendapatkan mungkin 5 miliar dolar, kadang-kadang lebih, tergantung keadaan ekonomi, yang surplus, jadi lebih menguntungkan.
Wow, jumlah yang luar biasa, yang besar ya?
Ya, artinya, gimana pun juga, imigran gelap atau tidak, itu sangat memperkaya dan membantu ekonomi Amerika. Mereka secara tidak langsung juga bayar pajak, misalnya belanja di toko, atau mereka beli rumah, atau beli kendaraan, atau mereka menyewa apartemen, tempat tinggal, itu kan semua juga akan dibebankan pajak. Meskipun tidak selalu di level pemerintah pusat, ya, tapi juga di negara bagian. Jadi artinya kalau dianggap mungkin oleh pihak-pihak tertentu yang lebih konservatif di Amerika ini, bahwa imigrasi atau memberikan amnesti, ya, meskipun itu kata kotor, kata tabu yang nggak mau dipakai, tapi rancangan undang-undang pemerintah Biden untuk memberikan kesempatan bagi 11-12 juta orang yang sudah statusnya gelap untuk akhirnya bisa suatu saat memperoleh kewarganegaraan Amerika, meskipun jalannya cukup, yang ditempuh itu cukup panjang, bisa 8 tahun, meskipun itu baru rancangan undang-undang, ya. Itu menurut hemat saya tidak akan merugikan Amerika dan juga tidak bisa dianggap sebagai kebijakan sosialis. Itu kebijakan yang realistis. Pemerintahan terdahulu selalu ingin menganggap bahwa hal itu tidak ada dan itu tidak praktis. Kita tidak bisa seolah-olah 11 juta orang itu tidak ada di Amerika dan tidak memberikan sumbangsih dan sumbangan positif bagi ekonomi negara ini, gitu. Jadi ini adalah suatu kebijakan yang realistis dan menurut hemat saya cukup arif, dan pada suatu saat dari segi cost benefit analysis, ya, kalau kita mau murni melihat dari segi ekonomi akan sangat menguntungkan, karena
ya itu yang saya mau tanyakan, bagaimana bisa dianggap menguntungkan selain data-data yang Pak Harun sampaikan tadi terkait pajak.
Pertama, nanti masukan pajak dari orang-orang ini semua akan memberikan masukan positif buat negara. Kedua, mereka itu kan ya tentunya selain memberikan sumbangan masukan kepada kas negara, juga tentunya akan lebih terdorong untuk memasang akar mereka di negara ini, seperti misalnya membeli rumah. Tadinya banyak orang yang enggan mau beli rumah karena dia takut suatu saat bisa terjerat oleh pihak polisi imigrasi, ICE, kemudian dideportasi. Sehingga kalau mereka sudah beli kendaraan atau beli rumah dan lain sebagainya, bagaimana nasib aset mereka itu, kan? Jadi menurut saya ini suatu perkembangan yang sangat positif, dan saya harap Partai Demokrat yang ada di parlemen, di Kongres, Senat maupun House of Representatives, ya, kemudian juga Gedung Putih, bisa secara komprehensif mendapatkan hasil yang baik untuk menyongsong rancangan undang-undang ini agar secepat mungkin bisa menjadi undang-undang. Ya memang alangkah baiknya kalau ada bisa dilakukan secara bipartisan. Jadi maksudnya ada dukungan dari pihak Republik dan juga pihak Demokrat. Tapi kalau memang mereka enggan, dan kalau kita tarik ke belakang garis, ya biasanya sih Republikan selalu enggan untuk mau memberikan kesempatan bagi imigran gelap untuk memutihkan dirinya, saya rasa sebaiknya pemerintahan Biden maju terus, maju tak gentar, karena akan menguntungkan pemerintah dan negara ini.
Menyinggung soal pemutihan. Ada kecurigaan orang-orang yang tidak setuju pada masalah keimigrasian ini, bahwa dalam pemerintahan Joe Biden ini akan ada pemutihan seperti dilakukan atau terjadi pada zamannya Clinton, kalau nggak salah ya.
Reagan.
Reagan malahan ya. Padahal kan Republikan ya, bukannya Demokrat ya.
Itu ironisnya Partai Republikan kan juga tidak homogenis ya, maksudnya heterogenis. Mereka selalu lebih banyak mendukung imigran ketimbang ya mungkin 15-20 tahun terakhir ini, di mana mereka menjadi amat sangat konservatif. Padahal sebetulnya ya kedua partai memang salah juga, dan kebijakan-kebijakan sebelumnya memang harus secara objektif kita menilai bahwa memang kedua-duanya kecolongan. Ketika pemerintahan Reagan dan Presiden Reagan, karena beliau begitu populer dan Partai Republikan begitu tunduk sama beliau karena popularitasnya beliau ketika menjadi presiden, dia itu memutihkan 2,7 saya lupa, juta orang yang ada di Amerika yang gelap. Nah, kemudian emang salah satu unsur daripada pemutihan itu mengatakan bahwa perbatasan harus diperkuat, diamankan, diperkokoh, sehingga jangan sampai ada kesempatan lagi bagi imigran gelap untuk masuk melalui jalur yang tidak benar.
Ya, apakah sekarang ini dianggap langkah-langkah pengamanan perbatasan itu sudah cukup baik? Karena Biden sekarang selama 2 bulan menunda pembangunan tembok perbatasan yang sudah dibangun atau dilakukan oleh Presiden Donald Trump.
Ya, sebetulnya banyak pemberitaan yang kurang objektif juga ya, karena begini, perbatasan yang ceritanya dibangun ulang oleh pemerintahan sebelumnya itu juga bukan tembok baru yang dibangun, mungkin lebih banyak tembok yang sudah ada dari pemerintahan sebelumnya diperkokoh, direnovasi, diperbarui, tapi bukan dia menambah ratusan ataupun ribuan meter tembok atau yang baru gitu. Jadi ya itu juga banyak pemberitaan yang keliru sebenarnya. Nah, dari segi kebijakan atau proposalnya pemerintahan Biden mengatakan, bukannya kita mau menganggap perbatasan itu tidak penting atau tidak ada, atau kita mau obral buka gerbang, cuman yang kita perlu lakukan adalah penjagaan perbatasan yang efisien, yang pinter, mungkin menggunakan alat mutakhir seperti drone, penjagaan kamera, mungkin juga ya tentunya sumber daya manusia juga ya, penjaga pembatasan. Tapi jangan hanya dengan membangun tembok yang biayanya tinggi sekali, juga tidak terlalu efisien gitu. Jadi untuk saat ini memang dia mengatakan berhenti dulu sebentar, kita coba pelajari dulu. Tapi ya kalau kita lihat Partai Demokrat ketika pemerintahan Trump, mereka juga tidak mengatakan, oh ya kita setuju perbatasan silahkan dibuka lebar-lebar, pintu gerbang nggak usah dijaga. Tidak, mereka cuma mengatakan, mari kita sama-sama duduk, cari jalan dengan teknologi yang mutakhir, bagaimana caranya kita bisa mengamankan perbatasan kita dengan biaya yang lebih hemat dan juga lebih rasional, lebih masuk akal gitu.
Jadi ada kemungkinan tembok itu bisa dilanjutkan ya?
Mungkin tidak dilanjutkan seperti pada pemerintahan sebelumnya, tapi paling tidak akan lebih dijaga, karena rancangan undang-undang Biden juga mengatakan bahwa budget di APBN Amerika itu yang mau disingkirkan untuk urusan perbatasan juga cukup besar. Jadi misalnya dari segi sumber daya manusianya akan ditambah penjaga perbatasan. Kemudian ya itu yang saya katakan tadi, kita jangan hanya membabi buta pasang tembok yang mungkin biayanya luar biasa besar, tapi juga dari segi cost benefit analysis juga mungkin nggak terlalu menguntungkan. Karena telah terbuktikan bahwa dengan membeli gergaji yang cuma $40 di toko material ya, mereka juga sudah bisa menggergaji tembok yang katanya begitu mutakhir, dan juga tentunya ya pihak-pihak unsur penyelundup narkoba di Meksiko juga banyak mencari akal, mereka menggali terowongan dan lain sebagainya untuk bisa masuk dan menyelundupkan orang maupun narkoba ke Amerika. Jadi ya kalau yang saya lihat pemerintahan Biden ini bukan akan membuka tembok lebar-lebar, tapi mereka hanya mengatakan mari kita cari solusi yang lebih efisien, lebih hemat, tapi lebih efektif dibanding hanya membangun tembok.
Ada juga tuduhan bahwa pemerintah Amerika ini terlalu lunak terhadap imigran, terutama mereka yang sudah berada di negara ini ilegal, akhirnya kok malah diberi kesempatan untuk sah tinggal di Amerika ini. Kalau begitu terus langkahnya, maka akan berdatangan terus imigran-imigran yang ilegal nantinya. Pada akhirnya akan membebani uang rakyat juga. Memang seperti Bapak bilang tadi, ada sumbangan-sumbangan dari mereka yang sudah tinggal di sini, dari pembelian rumah, dari pajak, dan sebagainya. Tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan pemerintah untuk mereka.
Kalau kita pelajari statistik yang objektif ya, dari beberapa LSM, kalau kita bandingin pengeluaran dan pemasukan, neracanya itu selalu lebih menguntungkan pemasukan. Jadi betapapun pemberitaan yang keliru yang ada di media massa mengenai imigran gelap, kalau kita betul-betul mau objektif, selalu kas negara itu lebih diuntungkan dibanding dirugikan. Itu udah rahasia umum, meskipun ya mungkin tidak terlalu banyak diberitakan, karena fokusnya lebih banyak kepada, oh ya mereka mengambil lapangan pekerjaan kita, atau mereka akan menjadi beban besar bagi pembayar pajak negara ini, dan lain sebagainya. Masalah imigrasi gelap itu sudah menjadi fenomena yang global, bukan hanya di Amerika. Kita harus lihat secara objektif, di Eropa mengalami hal yang sama, di Indonesia pun mengalami imigran gelap. Jadi memang ini merupakan masalah dunia, bukan hanya di Amerika. Menanggulangi hal-hal yang diangkat tadi sebagai ya ancaman buat negara ini, ya tentunya perbatasan harus diamankan. Kita harus mencari jalan yang terbaik, yang terefisien untuk jangan sampai akan ada lagi imigran gelap yang bisa semena-mena masuk ke negara ini. Itu nomor satu ya. Tapi bersamaan dengan itu secara paralel kita juga harus mencari solusi yang realistis yang tidak bisa lagi seolah-olah tidak mau menerima kenyataan bahwa di negara ini saat ini ada 12 juta orang gelap. Dan ya selama dia itu akan menjadi sumbangsih yang baik bagi negara ini, bisa memberikan masukan penghasilan pajak, bisa memperkaya kemajemukan negara ini, ya tidak ada salahnya. Bukannya kita memberikan dia suatu hadiah, oke, Anda sekarang sudah melanggar hukum, tapi nggak apa-apa kita kasih pemutihan. Kita sendiri juga salah. Saya yakin kalau misalkan suatu saat mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara yang kaya raya dan tidak ada lagi kemiskinan, pasti negara tetangga juga banyak yang akan mau coba masuk secara ilegal ke Indonesia. Saat ini pun yang kita istilahnya belum menjadi negara yang maju kayak negara dunia pertama, tapi mungkin baru emerging countries economies ya, kita sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Imigran gelap dari negara-negara yang lebih lemah, dari Cina, dari Pakistan, Afghanistan dan lain-lain sebagainya udah masuk ke Indonesia dari Bangladesh. Nah, ini memang merupakan suatu kenyataan di dunia ini bahwa negara kaya itu selalu akan menjadi magnet buat orang dari negara miskin yang memang mau mengadu nasib. Ya, selama kita di Amerika ini bisa menghasilkan kebijakan imigrasi yang masuk akal, yang mempertimbangkan secara matang-matang setiap tahun kebutuhan kita untuk ekonomi itu berapa, karena ya mayoritas orang putih di Amerika ini mempunyai negative growth rate. Jadi artinya bayi yang tiap tahun lahir dari mayoritas orang kulit putih di Amerika ini negatif. Artinya ya untuk bisa terus memberikan SDM ya yang baik buat masa yang akan datang, ya perlu datang dari suatu tempat dong ya, dan ya tentunya imigran lah yang bisa memberikan hal itu, karena mereka positive growth rate ya, lebih banyak bayi yang dihasilkan dari pendatang dibanding dari penduduk Amerika yang sudah menetap di sini gitu.
Harun Kaliar, terima kasih.
Sama-sama, makasih juga. The Voice of America.